Filma Augstais karš šoreiz paņēma visas galvenās balvas par labāko režiju, par labāko scenāriju, par labāko filmu, par labāko aktrisi. Tātad filma Augstais karš un Pāvels Pavlikovskis, poļu izcelsmes režisors, kurš tieši varbūt līdzīgi triumfēja jau pirms vairākiem gadiem, kad pirmo reizi mēs viņu vārdu tā pa īstam iemācījāmies skatoties filmu Ida, kas toreiz bija veltīta tādai mūķenes stāstam. Tad filma Augstais karš ir veltīta 40. 60. Gadiem Polijā, laikam, kad Staļina režīms ietekmēja visu Austrumu Eiropu, kad cilvēkiem bija jāizdara ļoti nopietnas izvēles. Šī filma, kas ir patiesi mīlas stāsts, veltīts režisoru vecākiem, ir stāsts par to, kā vīrietis un sieviete, faktiski varbūt ideālais pāris, satiekās un viņus izšķir laikmets.